Pasada. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтан Ханақұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын университет, ғылыми орталық, орта мектеп және арнайы қор ашуға нұсқау берді.
Өте ыңғайсыз жағдай. Және екіншіден Қазақстанда заң бар. Адам қайтыс болғаннан кейін 5 жылдан кейін барып қонуға атады белгілі бір әдеттерге беріп.
Не так важно, как назовут этот, главное, чтобы все-таки он работал.
Қазақстанның заң бойынша бір айдың ішінде тіркелуге тиісті болса да, бір жыл бойы немесе 1000 күн бойы тіркелмеген саяси партия бар. Бұрынғы Қазақстанның демократиялық таңдауы, ал қазіргі Алға партиясы тағы да құрылтай сезінін өткізді.
Тағы да тіркелмей созып, әуреге салып қояды деген күмән бар. Бірақ мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркелмей керек десе, сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды. Билік мазақ болды ғой.
Қазақстандық адвокаттар мен халықаралық ұйымдар адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға кескен сот шешімімен келіспейді. Руханият тақырыбына 10 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Енді осы тақырыптарға және басқа да тақырыптарға кеңірек тоқталып өтеміз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық ауыр дағдарыс кезінде ұлттық ғылымды дамыту қажет деп есептейді және соған байланысты өзінің атымен аталатын жаңа университет, орта мектеп, ғылыми орталық және арнайы қор құруға нұсқау берді. Өткен жұма күні ғылым мен ғылыми саясат бойынша кеңесте сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі ауыр қаржы дағдарысын бастан кешіп жатыр және ғылыми дағдарыс ақыш соңғы президенттен кейін ғылымды қаржыландыруын түбегейлі қысқартты. Технология өркендемеді және таяудағы 3-5 жылда бұл болмайды. Міне сол себептерінде біз осы істі, яғни ғылымды дамыту ісін қолға аламыз деп мәлімдеді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев атындағы университет, орта мектеп, ғылыми орталық және қор құруға нұсқау берумен шектелмей, Назарбаев атындағы ғылым қорын құруға қажетті бірнеше 100 миллион долларды қайдан алуды ойластырып қарауды тапсырды. Сондай-ақ осыншама қаржыны демеушілерден жинап алуды жүктеді. Алайда сарапшылардың кейбірі мұндай бастаманы жеке басқа табынушылықты күшейтуі мүмкін деп есептейді. Дегенмен де Назарбаев атындағы университет, мектеп, ғылыми орталық және қордың ашылуын қолдайтындар да жоқ емес көрінеді. Оған біздің алматылық тілшіміз Балжан Жеңісқызы көзін жеткізіп көрді.
Саясаттанушы Дос Көшім белгілі бір мекемені тірі адамның атына беру Қазақстан Республикасының заңына қайшы деп отыр.
Бұл өте ыңғайсыз жағдай және бұның бір оулы дерт. Ол кейін облыстың әкімдеріне келеді, ол кейін аудан әкімдеріне келеді, оны естіп те жатырмыз. Және екіншіден Қазақстанда заң бар. Адам қайтыс болғаннан кейін барса, мен 5 жылдан кейін барып қонуға атады белгілі бір әдеттерге беріп.
Сондай-ақ Дос Көшімнің пікірінше, бұл жеке басқа табынушылықты күшейтуі мүмкін.
Мен ойымша президент осы жерде тағы да бас тартып керек еді. Жалпы мен ойымша президенттің өзінің бастамасыменен осындай жеке басқа табынушылыққа белгілі бір тоқтау қою керек еді. Себебі қазақ қоғамында жоқ мәселе бізге қазір бір жатыр. Бұның арқа бұрын соңды болмаған қазақ халқына апатқа келетін сияқты. Сондықтан мен ойымша бұл жерде президенттің үлкен қателігі болды. Ол мені халық осылай сыйлайды деп ойлайды да, мүмкін сыйлайтын да шығар халық. Менің оған ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ халықтың сыйлаған адамы ол келешекте ғана ұрпақтардың бағасы арқылы бағаланады негізінен. Ал сол уақытта соның қол астындағы адамдардың бағасы бұл көп жағдайда тек қана өзім осы жерде қалсам екен деген бір жағымпаздықтың бақыттылық табылады да, оны бүкіл халықты қолдау деп ұғудың мүлдем қажеті жоқ. Сондықтан менің өз басым бұл жерде президенттің бір ұсынғаны деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін ол қарсылас деген мен білемін, жақсы сәтті тоқтап айтқанда да соның қажеті жоқ деген, тағы басқа дегенде қажеті жоқ деген, ал бұл жердегі келісім берген мен өз басым түсіне алмадым.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, осы сияқты ұсыныстар бұған дейін де болған. Ол жаңадан ашылатын бұл мекеме Қазақстандағы білім мен ғылымның дамуына пайда келсе болды дейді.
Не так важно, как назовут этот некий научный фонд, либо университет. Главное, чтобы все-таки он работал.
Әлдебір қордың немесе университеттің атын қалай қоятындығы маңызды емес. Ол жұмыс істеп, алдына қойған мақсатты орындаса болғаны. Менің айтқым келіп отырғаны, Қазақстанда бұрыннан елдегі ғылымды дамыту мақсатында жиі осындай мекемелер құрмақ болып келеді. Алайда бұл мекемелер тағы біреулердің жемтігіне айналып, немесе тиімсіз және ешкімге қажеті жоқ мекеме болып, я болмаса біртіндеп ешқандай пайдасы жоқ бюрократтық мекеме болып қалатын.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал Орталық Азия университетінің ректоры Мақаш Тәтімов президент жаңа білім ордасының атын иеленуге лайықты деп есептейді.
Егер президент өзі құрып, өзі жасап, өзі инициатива көтеріп, жұмыстер жаса нағып атын бермеске. Ол да доктор наук, оның да академик званиялары бар басқалардай. Евразийск университеті Гумилевтің атын берді ғой, мейлі. Гумилев Қазақстан сонша күштеген бексіңірген жоқ, бірақ көшпелі қауымды жақсы зерттеді.
Сондай-ақ ректор алдымен елдегі жоғары оқу орындарының біріне ғалым Шоқан Уәлихановтың есімі берілсе деген ұсыныс білдіреді.
Қайсы өтсе де мен оған қарсы емеспін. Бірақ та мен ойлайым, ешкім Шоқан Уәлихановтың аруағынан аттап, ешкім асып кете алмайды деп ойлаймын. Егер ат қою жөнінде болса, Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлихановтың атын берерім ол бұзға. Шоқанның атында бірде-бір институт жоқ. Тіптен өзін туып өскен жері солтүстік Қазақстанда да оның атында бірде-бір бұз жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетейін. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық ауыр дағдарыс кезінде ұлттық ғылымды дамыту қажет деп есептейді және соған байланысты өзінің атымен аталатын жаңа университет, орта мектеп, ғылыми орталық және арнайы қор құруға нұсқау берді. Өткен жұма күні ғылым мен ғылыми саясат бойынша кеңесте сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы Назарбаев: "Мен не колхозды, не ауылды, не көшені, не қаланы, не Астананы және тағы басқаны өзімнің атыммен атауға ешқашан рұқсат берген емеспін. Мына жерде мен рұқсат беремін. Назарбаев атындағы халықаралық университет, Назарбаев мектебі мен ғылыми орталығы болсын" деп мәлімдеді. Оған қоса Қазақстан президенті ғылым мен инновацияларды дамыту міндетін Астана қаласын тұрғызу міндетімен қатар қойды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің атымен аталатын оқу орындары мен ғылыми орталыққа шуды жүктеп әуре болып жатқан кезде, Қазақстанда мемлекет дағдарыс кезінде қарапайым халықты емес, ірі бизнесті қолдау үстінде. Қазақстан президенті жанындағы қоғамдық проблемаларды сараптау жөніндегі орталық директорының орынбасары Қанат Берентаев осындай тұжырымға келеді. Ал Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша, дағдарыс кезінде бірінші кезекте қаржы саласын қолдаған орынды. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяқпен сабақтайды.
Ұлттық қордан алынып дағдарысқа кеткен ақша жолын зерттесек, оның 80%-ның қаржылық және құрылыс салаларын қолдауға жұмсалғандығын байқаймыз, дейді экономист Берентаев. Басқа сөзбен айтқанда, мемлекет дағдарысқа деп бөлінген 18 миллиард доллардың басым бөлігін бай ірі бизнеске берді. Бұл мемлекет пен ірі бизнестің бірігіп кеткендігін көрсетеді, дейді Берентаев. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша да банктер ел экономикасының тамыры, оларды қолдау керек деп айтылғанымен бұған нақты дәлел келтірілмейді деген пікірде. Ал жағдайы қиын қарапайым халық үшін дағдарысқа қарсы шаралар деп еңбекақының 25% ұлғайтылатындығы ғана айтылған. Бірақ бұл 2009 жылдың жоспарында белгіленген болатын. Демек бұл үкіметтің еңбегі емес, дейді экономист Берентаев. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосовтың айтуынша, Қазақстан қаржысы бола тұра ертеректе дағдарыспен дер кезінде күреспеді. Сондықтан енді бұл күрес қиындап кетеді, дейді ол. Оппозициялық саясаткер Астанадағы Политон пікірталас клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша да, Қазақстан билігі бюджет қаржысын инфрақұрылым жасауға емес, имиджік жобаларға жұмсап отыр.
Кризис болған кезде нақты эффективтік түрде бюджет қаржысы пайдаланбай, өздерінің имиджік проектіне жобаларға жұмсалып жатыр.
Экономист Берентаевтың пікірінше, Қазақстан толығымен мұнай бағасына тәуелді және бұл тарапта Қазақстан ештеме істей алмай отыр. Әрине, елді индустриализациялау деген бағдарлама бар, бірақ онда жазылғандай, Қазақстан тек 2020 жылы жақсы өмір сүре бастайды. Бұл арман, дейді экономист Берентаев. Ал ауылдағы қарапайым тұрғындар қашан болса да тірі қалауды ойлап әдеттенген. Халықтың жағдайын жақсарту үшін мемлекет пен жекеменшік сектор арасындағы делдалдарды жою керек, дейді ол. Мысалы, кеңес одағы кезіндегідей ауыл тұрғындары үшін өнімдерін өткізе алатын тұтыну одақтарын жасау керек, дейді экономист. Бірақ іс жүзінде мемлекет атынан құрылған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осы жұмысты қолға алудың орнына ірі жобалармен әуестеніп кеткен, дейді Берентаев. Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағметовтың пікірінше де, қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,12%-мен шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, барып 5% қосады, сонда 12-5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып атқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан дайын, одан сайын көбейіп жібереді ғой арасында делдалдар. Беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсына.
Кәсіпкерлер форумының төрағасы Райымбек Батталовтың пікірінше де бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, ол әлемдік валюта қорының өкілдерімен және басқа да халықаралық экономикалық ұйымдардың өкілдерімен тілдескен. Әлемдегі дағдарыс қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді деді ол. Егер де біз алдында 2009 жылдың күзінде дағдарыстың түбі көрінеді деп жорамалдасақ, қазір көрініп тұрғандай дағдарыс кем дегенде 2 жылға созылады деді ол. Бірақ Мәсімовтің сөзінше, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Парламент сенатының депутаты Нұрлығайым Жолдаспаеваның пікірінше де Қазақстан дағдарыспен дер кезінде күресе бастады. Сондықтан енді ол өзге елдермен салыстырғанда дағдарыстан тез шығады дейді ол. Сенатор Жолдаспаеваның пайымдауынша, Қазақстан шет елдерге тек мұнайды ғана емес, астықты шығара алады және сол агрокешен арқылы елдің ішіндегі базарды да жөндей алады дейді ол.
Агропромышленный комплексқа көп қаражат бөлініп жатыр. Біз ойлаймыз енді қазір мына көп продукт питания Ресейден, Голландиядан, Украинадан келіп жатыр ғой. Мүмкін мына дағдарыстың несінен олардан келетін тамақтар, продуктылар азаятын шығар.
Самұрық Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторды тұрақтандыруымыз қажет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда заң бойынша саяси ұйым есебінде тіркелу немесе тіркелмеу турасында жауапты 30 күннің ішінде алу керек болса да, сондай жауапты 1000 күн, яғни 3 жылға жуық уақыт ала алмайды күткен бұрынғы Қазақстан демократиялық таңдауы, қазіргі алға халықтық партиясы құрылтай съезін өткізіп, партияны жаңадан тіркеуге өткізу туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар партия съезінде партияның жарғысына, символдық нышанына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда партияның қолдаушылары алға партиясының тіркеуден өтетініне күмәнмен қарайды. Бұл мәселені алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы зерттеп көрген болатын. Енді осы хабарға ден қойыңыз.
2.5 сағатқа созылған тіркелмеген алға халықтық партиясының құрылтай съезіне 1100-ге тарта делегаттар қатысты. Құрылтайда партияның жаңадан тіркелуге жіберілетініне байланысты партияның жарғысына, символдық нышанына, қызметтік құрылымына ішінара өзгертулер енгізілді. Алайда алға партиясы мүшелігінде болмаса да, осы партияның жанынан құрылған Жасы Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасаралы Қуаныш әлі партияның тіркеуден өтуі неғайбыл іс екенін айтып отыр.
Тағы да тіркелмей созып әуреге салып қояды деген күмән бар. Қанша айтқанменен, мінекей 3 жылға жуық уақыт тіркелмей сол тұрғыда қаншама әңгіме айтылды. Тіркелмеуге байланысты керек десе сықақ өлеңдер шықты, әңгімелер жазылды. Билік мазақ болды ғой. Соған қарамай, бұл партияны қаншама уақыт тіркемесе де бұл жұмыс жасап жатыр. Халықтың адасында бедел жинап жатыр. Бірақ тіркемей қойса, бұл биліктен бәрін күтуге болады деп ойлаймын.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай, егер билік қолданыстағы ата заңды және басқа да заңдық нормаларды құрметтейтін болса, осы жолы алға партиясын тіркеуі қажет деп санайды.
Осы уақытқа шейін алға партиясының тіркелмей жатқаны бүгінгі биліктің заңды конституцияны өрескел бұзғандығы болып есептеледі. Менің ойымша, егер билік заңды конституцияны сыйлайтын болса, құрметтейтін болса, бұл партияны, саяси партияны тіркеуі қажет деп ойлаймын.
Дегенмен тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов, үкімет партияны тіркемеген жағдайда заңды жолмен тіркеуге тұру үшін күрестерін жалғастыра беретіндерін айтады.
Если даже нам не дадут никакого ответа за полгода,
егер бізге жарты жылдың ішінде ешқандай жауап бермесе, біз қайтадан съезд шақырып, заңды толық сақтай отырып, қайтадан тіркеуге құжат жібереміз. Біз осылайша биліктегі нашар адамдарды мазақ етеміз. Сонымен қатар біз үнемі халықпен бірге боламыз. Жарты жылда бір құжат жинап, оны тіркеуге өткізудің аса бір маңыздылығы жоқ. Ең бастысы, біз адамдарға көмектесіп отырмыз. Егер бізге жарты жылдың ішінде тіркеуден өтпейді деген жауап келсе, біз тіркеуге қайтадан жаңа құжаттар тапсамыз да, тағы да адамдарға көмектесе береміз.
И снова идем помогать людям.
деді Владимир Козлов. Сондай-ақ тіркелмеген алға халықтық партиясының құрылтай съезінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты сот ісі заңсыз делінген үндеу жарияланды. Делегаттардың бәрі бірауыздан Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп таныды. Екінші бір жолдау Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бағытталды. Онда алға партиясын үкіметтің түрлі сылтаулармен тіркемей отырғаны және жергілікті атқарушы билік тарапынан партия өкілдерінің қысым көретіндігі айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосы осыған дейін де хабарлағандай, бейсенбі күні Алматы облысы Балқаш ауданының әкімшілік орталығы Бақанаста сот Евгений Жовтистің ісін қарап, оны 4 жылға бас бостандығынан айыратын жазаға тартты. Алайда Жовтистің адвокаттары соттың шешімімен түпкілікті келіспейтіндерін мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімімен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтистің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынадай мәселелерге аудармақ болды. Евгений Жовтиске шығарылған үкімнің жоғары жақтан келгені, сот төрешісінің қорғаушы тарапынан жасалған 4 өтініштің ешқайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының жүрдім-бардым жүргізілгені, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы нәтижесінде мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Қорғаушы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минут ішінде 5-6 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіреді.
Что физически невозможно.
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз еркі өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залының бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, екі күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Ол өзінің тұжырымдамасын дәлелдеу үшін тағы да төмендегідей жайттарды келтірді.
Кеше жарыс сөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылыпты. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Евгений Жовтистің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот отырысында ескерілмеген жайттар көп болған. Жовтист туыстарынан кешірім сұрап, моральдық, материалдық шығындарының барлығын төлеп, туыстары тарапынан кешірім де алған. Десе де кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы өтініш кенеттен пайда болыпты. Осы жайттардың барлығына күмән келтірген Дос Көшім, сондай-ақ автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегенін де алға тартты.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қолма менің екі әдебиетті берді, мен ол әдебиеттерді ашып қарадым. Ол кітаптың біреуі 80 жылы шыққан, біреуі 89 жылы шыққан екен. Және оның ішіндегіні ашып қарап едім, соны пайдаланған әдебиеттер оның алдында. Олар 62, 64, 70 жылдардағы әдебиеттер. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездердегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды объективті шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта сарапшының біреуі, енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да, екіншісі, я бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңіздер. Сондықтан біз қайталап сараптама өткізу туралы талап арызымызды ұсындық, ол талап арыз қанағаттандырылмады, жаңа айттық.
Қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко бұл Жовтиске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамына жасалған үкім деді. Сот процесіне түрлі халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Менің ойымша, олар біздегі сот жүйесіне таңғалғанда шығар. Қорғаушы тарап қандай бұлтартпас дәлел айтпасын, олардың ешқайсысын сот төрешісі қаперіне де алған жоқ. Ал прокуратура болса, жай ғана оларды негізсіз деп атап, сөзін дәлелдей алған жоқ. Осыған қарамастан, олардың талаптары орындалып жатты. Бұл әрине таңғалдырады. Евгений Жовтистің өзі сот процесінің алғашқы күнінен бастап-ақ оның қалай бітетінін білген еді. Бұған дейін белгілі құқық қорғаушыны қорғау жөнінде штаб құрылған еді. Аталмыш штабтың мүшесі Петр Свойк Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп атады.
Евгений Александрович ешқашан қандай да бір партияның құрамына кірген жоқ. Десе де оны елдегі құқықтық демократиялық жүйені қорғау жағынан саясаткер деп атай аламыз. Оны сол үшін де отырғызды.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына да хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған прокурор Алтай Жүнісбеков аталмыш мәселеге қатысты пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Бізде облыстық прокуратурада баспасөз қызметі бар. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін біз өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Қазіргі таңда Евгений Жовтис Талдықорған қаласындағы уақытша қамау изоляторында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Енді Азаттық толқында руханият тақырыбына кезек келді. Ардақтар айтындаушылар 10 тамыз күні қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы Азаттық толқынан ұлы ойшылы ақынның 28-ші сөзін тыңдай аласыздар.
Сөз. Эй, мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу? Сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, қолай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтірбедік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен, бір Құдайдан тілеп, еңбек қылып пайдас деген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Мүлікте өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса да қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзін Құдай тағаланың ғайыбы, мені жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса да Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жа, енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағала.
Ардақ тағайын ұлы ақын Абайдың 28-ші қара сөзін таңғы бағдарламамыздан толықтырып тыңдай аласыздар. Ал әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер.